Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Dragi ascultători, țin în mână un volum intitulat Evocări bisericești, un volum pe care l-a semnat părintele protopop Alexandru Vidican. Mă aflu la protopopiatul din Bistrița și am bucuria să îl am invitat pe părintele protopop Alexandru Vidican și să avem împreună un bob zăbavă, cum ar spune cronicarul, să stăm la taifas, să ne amintim de lucrurile frumoase legate de începuturile postului de radio Renașterea, de dorința părintelui protopop Alexandru Vidican și a bistrițenilor de a avea un studio Radio Renașterea dedicat aici la Bistrița și să vorbim și despre personalitățile pe care părintele Alexandru Vidican le-a cunoscut de-a lungul vieții și de-a lungul unei cariere, sau aș putea spune de-a lungul unei misiuni pastorale deosebite. Părinte protopop, mă bucur că suntem împreună și putem să povestim față către față.
Bucuria este și de partea mea, domnișoara Simona, pentru că, iată, Radio Renaștere a venit în casa noastră, nu numai pe calea undelor, așa cum ascultăm de fiecare dată, cu mare drag, ca o binecuvântare, ci ați venit dumneavoastră la Bistrița. Și printre cei la cărora o să le luați interviu, iată că m-a spus și pe mine pe listă și îmi face o mare bucurie, dar și o onoare să ne întâlnim față către față și să vorbim ascultătorilor tot ceea ce avem în suflet și în gând. Mulțumesc tare mult!
Cu tot dragul, părinte protopop Alexandru Vidican, trebuie să le spun ascultătorilor noștri că pe dumneavoastră v-am cunoscut în calitate de corespondent pentru Radio Renașterea, pentru că la începuturi intram în legătură telefonică și ne spuneați tot felul de lucruri frumoase care se întâmplau la Bistrița, evenimente, dacă vă mai amintiți, evenimente frumoase. Anii au trecut, lucrurile s-au dezvoltat, a crescut și Radio Renașterea, misiunea pastorală, sigur, a împuținat din timpul dumneavoastră, dar legătura de suflet a rămas. Știu că la un moment dat chiar ați realizat câteva emisiuni culturale, dacă nu mă înșel.
Așa este și imboldul pe care ni l-a dat a fost în alt presimțitul de vrednică pomenire Bartolomeu, care spunea așa de multe ori, un radio este mai eficient decât o televiziune. Pentru că radio intră în casele oamenilor, în mașină, peste tot unde dorim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu sau alte informații culturale, cum spunea atunci, va face Radio Renașterea. Și mi-aduc aminte că la Bistrița, în al presimțitul Bartolomeu, dorea să instaleze un post local Radio Renașterea la Bistrița. Și tot dânsul ne-a delegat pe mine și pe părintele Ștefan Iloae să mergem la București pentru a obține frecvența pentru Radio Renașterea. Și acolo ne-am înfățișat la domnul Grigoriu, cred că, sau cine era atunci la radio, vreo 7-8 delegații, dintre care erau vreo 4 sau 5, erau biserici neoprotestante care au venit pe aceeași frecvență de undă să obțină la radio lor și credem că și Dumnezeu, dar și maestru Grigoriu a considerat de bine că Radio Renașterea este un radio care trebuie să ajungă în casele tuturor, să fie potrivit și pentru creștinii autentici sau creștinii care se roagă frecvent, așa, dar și pentru orice fel de ascultător. De aceea a considerat că Radio Renașterea merită să obțină atunci acea frecvență pentru care să băteau mai multe instituții, mai multe chiar biserici și ne-am întors cu părintele Ștefan Iloae spunându-i înalt preasfințitului Bartolomeu că iată am câștigat. Și atunci a fost și optimist și foarte mulțumit că, într-adevăr, inițiativa dânsului, a Ana Preasfințitului, este materializată. A fost un succes, să spunem noi, pentru vremea de atunci, când nu știam că și biserica ar putea să aibă un post de radio ca și cel despre care vorbim astăzi, după 25 de ani, Radio Renașterea.
Da, au fost vremuri și frumoase, dar și foarte agitate. A fost și entuziasmul începutului, dar și lecțiile pe care le-am avut de învățat pe parcurs. Și mă gândeam adeseori că Radio Renașterea nu numai că a făcut parte și face încă parte din viața mea, dar și din viața, cred, ascultătorilor noștri, dar radioul în sine, această aripă de înger pogorâtă în casele fiecărui credincios în parte, așa cum spunea vrednicul de pomenire Părintele Mitropolit Bartolomeu, înseamnă pentru mulți o altfel de viață. Sau propune pentru mulți o altfel de viață.
Așa este. Cunosc oameni și din fosta parohie la Livezele, unde am stat aproape 30 de ani, oameni care îmi spuneau: ce părinte, cu Radio Renașterea ne culcăm, cu Radio Renașterea ne sculăm, pentru că sunt lucruri frumoase și foarte serioase, multe rugăciuni pentru noi oamenii și de la țară și mai ales seara când punem capul pe pernă să ascultăm rugăciune de binecuvântare, precum și dimineață până mai trebeluim prin casă și începem lucru, noi suntem tot cu Radio Renașterea. Așa că a avut dreptate în Preasfințitul Bartolomeu când spunea atunci că radio intră mai ușor în inima, în sufletul ascultătorului, chiar decât o televiziune, la vremea respectivă. Sigur că și acum televiziunea Patriarhiei, televiziunile noastre creștine, vin pentru cei care nu pot să meargă la biserică. Și atunci, în cazul în care oamenii sunt bolnavi sau alte preocupări, vine biserica la ei. Și radio și televiziunea nu fac decât să deschidă aripile iubirii și să ne cuprindă pe toți, și ascultători și privitori la televiziune.
Sigur, acum fiind accesibil internetul, Radio Renașterea poate fi accesat oriunde pe internet, pe adresa binecunoscută radiorenașterea.ro, dar mai mult decât atât, îmi place foarte mult o reacție a ascultătorilor noștri care spun că ascultă radioul nostru. Radioul nostru, cum ar veni, adică Radio Renașterea este radioul propriu. E o expresie foarte frumoasă, foarte caldă.
Așa este, în sinceritatea ascultătorilor care îmi spuneau, prieteni pe care îi știu de la culte neoprotestante, că a ascultat ceva interesant la Radio Renașterea. Și cei care nu sunt părtinitori iau tot ceea ce ascultă și li se potrivesc și lor. Și spun, uite cum Radio Renașterea este aproape pentru toți, încât, așa cum spuneți, este radio nostru, cu atât mai mult pentru creștinii noștri ortodoxi. Primim semnale multe din Spania, Italia, unde sunt comunități foarte mari de ortodoxi și chiar de bistrițeni și îmi spun, am ascultat la Radio Renașterea. Este o emisiune tare faină pentru foarte mulți ascultători, nu numai de la țară, dornici și doritori și iubitori de muzică. Când ascultă emisiunea de la 10 la 12 în fiecare zi, cântece cum pe vremuri ascultau de la Radio Cluj, cu aceste dedicații. Și oamenii se apropie, chiar și de emisiunea Cântece Populare Autentice, se apropie ca de un altar al folclorului autentic românesc, dar autentic și binecuvântat în același timp, pentru că vine, iată, prin filiera Radio Renașterea.
Este o lucrare de apostolat și dacă am început cu ceea ce dumneavoastră ați scris, Evocări bisericești, cartea aceasta a apărut recent la editura Noza Nostra, așa, din Bistrița. Dacă am început cu această carte, vreau să aduc în atenția ascultătorilor faptul că dumneavoastră vorbiți de un apostolat în această carte. Și vorbiți de faptul că nu e vorba doar de o simplă misiune, ci este vorba de trăire, de un apostolat, de a fi în slujba lui Dumnezeu. Iar pe ultima copertă a cărții spuneți așa: rugăciunea este vorbirea cu Dumnezeu, dar și mărturisirea că El este Domn și Stăpân al vieții noastre. Rugăciunea Tatăl nostru poate fi considerată o filocalie în miniatură. La Radio Renașterea răsfoim paginile Sfintei Scripturi, le aducem spre ascultătorii noștri și de asemenea răsfoim filocalia și o aducem ascultătorilor noștri. Deci este un duh de rugăciune, de bucurie și un, până la urmă, un apostolat al vremurilor moderne.
Așa este, îmi vine în minte cuvintele unui alt mitropolit de vrednică pomenire, Antonie Plămădeală, care spunea, referitor la apostolat, cum spunea și dumneavoastră, că slujim lui Dumnezeu în măsura în care ne slujim semenii. Noi, biserica, slujim pe semenii noștri prin cuvânt, prin faptă, prin slujbe, prin rugăciuni. Așa cum Radio Renașterea slujește pe Dumnezeu, slujind pe ascultători prin toate aceste postări pe care le faceți și pe care ne le aduceți înaintea noastră, în sufletul și în mintea noastră. N-am auzit pe nimeni până acum, nu că n-or fi probabil, care să spună: nu-mi place Radio Renașterea. Dimpotrivă, mulți spun radioul nostru, adică se face plăcut tuturor toate, ca și Sfântul Apostol Pavel: m-am făcut sau mă fac tuturor toate. Ei, Radio Renașterea se face tuturor toate, și pentru minte, și pentru suflet, și pentru iubire de frumos, și de doine și balade, care până la urmă și ele sunt o rugăciune cântată. De aceea este o binecuvântare și n-a presențitul Andrei vine de fiecare dată și ne spune că, într-adevăr, la Radio Renașterea sunt oameni dăruiți de Dumnezeu cu acest har de a transmite tot ceea ce este bun și frumos.
Părinte Protopop Alexandru Vidican, ați pomenit de mitropolitul Antonie Plămădeală. L-ați cunoscut pe părintele Nicolae Steinhardt, l-ați cunoscut pe Constantin Noica și alte personalități ale vieții spirituale și culturale românești. Și aș vrea să vă întreb nu doar ce v-a rămas de la acești oameni, ci cum i-ați cunoscut, cum i-ați perceput și ce au reprezentat efectiv pentru viața dumneavoastră, cum v-au influențat viața.
Toate personalitățile trebuie să ne, cu ghilimele de rigoare, să ne dirigeze viața, să ne opună pe făgașul cel bun. Un roman, o carte bună, un personaj deosebit trebuie să fie pildă, așa cum la fel Sfântul Apostol Pavel ne spune, să ne aducem aminte de înaintașii noștri, de mai marii noștri, de cei care ne-au lăsat un nume bun. Ne refeream la părintele Nicolae Steinhardt. Alții l-au cunoscut mult, mult, mult mai bine. Dar eu vă spun cum l-am cunoscut eu, în primul rând la Rohia, unde cu adevărat mergeam la Rohia ca la mănăstirile noastre de suflet, Nicula și Rohia la vremea respectivă, și îl vedeam în rugăciune, îl vedeam ca un sfânt în icoană și ne vorbea atât de înțelept. Apoi, în altă imagine o am și acum în fața ochilor, când la Căminul Preoțesc de la Cluj, în timpul hirotonirii și după cât am făcut practică, am stat o săptămână în cameră cu părintele Nicolae Steinhardt. Același om firav, cu ochi pătrunzători, cu barba de sfânt și cu vorba înțeleaptă filocalică. Și era mai în vârstă puțin ca și noi, atunci noi spuneam că dacă suntem la 20 ceva de ani, cel de la 50-60 este mai în vârstă. Așa era atunci, ori acum nu este în vârstă, pentru că noi ne apropiem de o vârstă a maturității și a anilor mai adunați. Și pe lângă toate celelalte, avea un oarecum un regim pe care îl ținea cu strășnicie. Îl vedeam în fiecare seară la rugăciune, dar îl vedeam în fiecare dimineață, după rugăciune făcea exerciții fizice în cameră. Și am zis, uite, așa cred că înțeleg mai bine sintagma mens sano in corpore sano. Părintele Nicolae Steinhardt făcea și exercițiu minții și a rugăciunii, dar și exercițiu fizic, știind că sănătatea este darul lui Dumnezeu. Și atât de mult a avut grijă de darul lui Dumnezeu, încât, iată, făcea și exerciții fizice spre, oarecum, spre surprinderea noastră. Noi vedeam ca un sfânt, dar era un sfânt autentic. Și un alt moment pe care l-am cu părintele Nicolae Steinhardt, înainte de 89, curajul poetul Ioan Alexandru l-a adus la Bistrița, în biblioteca unde atunci era părintele, actualul părintele director Pintea, era la biblioteca veche, și m-a prezentat părintele Pintea când venise și poetul Ioan Alexandru și spunea, este părintele Vidican, eram la Livezele și în primii ani de preoție acolo. Și am văzut că peste masă mi-a întins mâna, i-am întins și o mână cu sfială și nu numai că i-am întins mâna, pentru că dânsul mi-a întins mâna mai întâi, mi-a sărutat mâna. Am rămas și astăzi cu acel gest și am spus, asta este smerenie întruchipată. Nu mândria mea, pentru că am fost peste așteptări, să sărute Nicolae Steinhardt mâna unui preot de câțiva anișori ajuns în preoție. Dar mi-am dat seama că dânsul considera că preoția este mult mai mare decât orice în lume. Și așa cum știm că dacă s-ar întâlni cineva cu un înger sau cu un preot, iar l-ar saluta mai întâi pe preot, pentru că prin mâinile lui se transformă și invocarea Duhului Sfânt, trupul și sângele Mântuitorului, pâinea și vin trupul sângele Mântuitorului. Ei, am înțeles mai târziu că părintele Nicolae Steinhardt a crezut că eu, la vârsta aia tânăr, 20 și ceva de ani, mi-a sărutat mâna nu ca să mă flateze pe mine, că nu eram cazul și nu aveam pentru ce, dar am rămas cu acest gest că părintele Nicolae Steinhardt respecta preoția și biserica și ierarhia.
A suferit pentru biserică anii de detenție, apoi s-a convertit, sigur, la ortodoxie și a trăit într-adevăr o viață ascetică, dar și o viață intelectuală extrem de înaltă.
Și spunea și de poetul Ioan Alexandru, care l-a dus la Bistrița atunci, de curajul pe care l-avea înainte de 89. Prima dată l-a prezentat elevilor de liceu, la Liviu Ebreanu, cred că, în fața profesorilor, care erau dornici să vadă ceea ce nu aveau voie să vadă și să audă. Și pe urmă la o altă școală și pe urmă la o vecernie undeva, unde poetul Ioan Alexandru, care și vorbea în biserică și vorbea foarte bine la suflet, a întrebat, este în biserică directorul școlii? Este în biserică primarul? Este în biserică profesorul? Dacă erau în biserică, spunea, tot satul este aici. Și am apreciat curajul pe care l-a avut poetul Ioan Alexandru, drag nouă și în mod deosebit, în apa Sfințitului Părinte Mitropolit Andrei.
Ce frumos! Ce amintiri de suflet deosebite! Da. Deosebite! Acestea le-ați consemnat în paginile unor cărți sau intenționat să le consemnați?
Nu, unele le-am mai consemnat, unele probabil tot așa de la ceva interviu s-o fi rămas undeva în memoria istoriei, dar pentru mine sigur că au rămas în memoria sufletului și amintirilor frumoase. Dar cred că în cele 5-6 cărți pe care le-am scris o fi strecurat și câte o amintire plăcută.
Da. Ați avut timpul și să meditați la astfel de lucruri și sigur de-a lungul misiunii Sfinției voastre ați întâlnit oameni valoroși. Una dintre întâlnirile providențiale a fost cea cu vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, care v-a luat de la Livezile și cumva, chiar dacă nu ați vrut neapărat, iată, v-a adus aici în Bistrița.
Este o amintire plăcută și de multe ori când mă gândesc la personalitatea napresfințitului mitropolit Bartolomeu, și acum am emoții. De ce? Pentru că dânsul m-a anunțat prin părinții consilieri la data de, cred că 15 septembrie 2001, că sunt ales protopopul la Bistrița. Drept să vă spun, nu știu dacă m-ai mărturisit, dar o săptămână, cred că nici n-am trecut pe la protopiat, nu cumva, auzind cineva că am fost numit, să creadă că eu aș fi dorit acest post. A fost o noutate și pentru mine și am fost chemat la Cluj, am acceptat, am primit decizia și de atunci, ori de câte ori aveam întâlniri cu cumva preasimțitul sau la biroul dânsului tot felul de acțiuni de ale noastre, intram și transpiram în antecamera cabinetului mitropolitului Bartolomeu. Eu îl vedeam ca un munte și după ce ieșeam de acolo, îmi spuneam, reproșam, a avut sens să transpir când înaltul Bartolomeu nu este neapărat un munte, este și un om și este un părinte. Și discutând de multe ori și în privat și în față de altcineva, mi-a apreciat și faptul că l-am slujit cu devotament și ne-a spus întotdeauna, vreau transparență, vreau sinceritate și așa ne-am purtat încât în alt preasfințitul Bartolomeu, iată, m-a numit protopop în 2011 și acum suntem în 2024 și am rămas deocamdată cu aceeași misiune și apostolat, că nu este ușor. Știm ce se întâmplă într-un protopiat, este și administrație, este și preoție, este și colaborare și vreau să spun că la vremea când a venit în Apra Sfințitul Mitropolit Andrei la Cluj, ne-a chemat Consiliul Permanenței și pe noi protopopii. Sigur că erau emoțiile primei întâlniri. Ne-am fost obișnuit ani de zile cu un alt preasfințitul Bartolomeu, avem multe amintiri, când mergeam la Ciosa în plină iarnă, ne aplicam sub crengile brazilor care erau pline de zăpadă și stăteam aproape nopți întregi la Ciosa, unde nu există curent electric și ne povestea ca și din memoriile, din cartea Memoriile Dânsului și rămâneam cu gura căscată prin ce a trecut omul acesta. Și atunci spuneam, nu este numai un munte de om, de cultură, ci este și un părinte drag nouă tuturor. Și revin. La prima ședință a preasfințitului Mitropolit Andrei ne-a spus așa, cu aceeași voce blândă pe care prima dată am ascultat-o și a rămas cu aceeași voce blândă de părinte duhovnicesc. Și spunea părinților, eu știu că la Casa Albă, când se schimbă președinții, se schimbă totul, până și tacâmuri, ceafuri, totul, cu alte cuvinte. Ei, eu nu vă schimb. Eu vă păstrez pe cei pe care i-am primit, pentru că n-a preasfințitul Bartolomeu a știut cu înțelepciune ce să aleagă și pe cine să lase colaboratori. Deci eu nu vă schimb pe niciunul. Dar pe parcurs voi vedea. Și într-adevăr, în alt preasfințitul Andrei, părintele nostru drag, aș folosi o expresie, dacă nu s-ar auzi la radio, îți vine să-l mănânci. Ne-a păstrat pe toți. Pe nimeni n-a schimbat. Schimbările au fost firești, naturale și încât, iată, după ce credeam că vine un alt ierar, un alt mitropolit la noi, firesc, credeam că va fi și schimbarea. Dar uite, suntem de atâția ani și cu preasfințitul Mitropolit Andrei și protopop de 24 de ani, cel mai longeviv la Bistrița și acum cel mai vechi în protopopiat și în arhiepiscopie.
Da, 24 de ani e o vreme îndelungată. E o vreme îndelungată. Radio Renașterea împlinește 25 de ani, dumneavoastră aveți 24 de ani și de slujire administrativă, sigur, și funcția aceasta de protopop, care spuneați că nu este ușoară, adică dincolo de misiunea de apostolatul preoțesc și misiunea administrativă a unui județ greu, cum e Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
Așa este. Din afară toate funcțiile sunt foarte frumoase și ai impresia că aștepți laude și aplauze. Dinăuntru nu este deloc ușor, dar de multe ori mă gândesc, personal fac, îmi place să fac și dacă n-aș fi eu, ar fi altcineva. Dar cât suntem în funcția pe care în preasfințitul ne ține, trebuie să ne facem datoria. Pentru că nu facem nimic în plus decât să ne facem datoria și atunci mai rămân resturi de făcut, pentru că oameni suntem. Avem familie, avem 100 de preoți noi la Bistrița, care avem întâlniri nu numai la ședințele administrative. Ne întâlnim de câte ori este nevoie, aproape săptămânal avem și noi, nu neapărat audiențe, cum au preasfințiții și la preasfințitul, dar vin cu tot felul de probleme. Cei mai tineri ca să întrebe cum să procedeze într-o situație oarecare. Dar nu numai preoții, vin la protopiat și mirenii și vin de multe ori cu unele nemulțumiri și vin cu lecția că ei au dreptate. Și întotdeauna eu sunt de partea, nu credem în zodii, neapărat că sunt în balanță, dar îmi place să pun în balanță, în cazul de față, și ce spune părintele, și ce spune eventual, vedeți, oamenii noștri de la biserică, uneori apar nemulțumiri. Și atunci trebuie să ascult și pe unul și pe altul, ca apoi să dau, să-mi spun, uite, asta e părerea, este părerea mea, și să spune, exagerăm, din 100 de cazuri, poate că 100 fi fost de 24 de ani, din 100 de probleme care vin la protopiat, 99 încerc să le rezolv pe plan local, să nu le trimit în al preasfințitului, că și așa are peste 700 de preoți și poate mai mulți credincioși. Și întotdeauna am reușit prin, cum am crezut eu, să nu spun neapărat înțelepciunea mea, cum am crezut că este mai bine și lucrurile s-au așezat de la sine și stăm cu fruntea sus, cu fiecare preot, cu fiecare credincios, încât mă duc cu mult drag în orice parohie și parcă ne întindem brațele să ne îmbrățișăm de drag. Și asta este foarte bine, foarte bine. Citim în Vechiul Testament, ai grijă de nume, că acesta valorează mai mult decât 100 de comori de aur și de argint. Și tare îmi place să las în urmă omenie și prietenie și bucurie.
Vedeți un cuvânt foarte frumos, omenie. Un alt cuvânt frumos, bucurie. Cuvinte din limba noastră și în ziua de azi nu prea mai avem multă bucurie. Omenia e pe cale de dispariție și oamenii cu suflet larg sunt din ce în ce mai puțini. Părinte Protopop, de ce credeți că se întâmplă toate astea? De fapt, ce se întâmplă cu noi? Că noi totdeauna am fost de felul nostru, chiar dacă am avut de suferit de-a lungul istoriei, dar am fost prietenoși, am fost omenoși, am fost bucuroși. Ce s-a întâmplat cu noi? Că nu mai suntem. Că tot mergem mai mult după a avea decât după a fi. Că punem garduri din ce în ce mai înalte la casele noastre, să nu se vadă, să nu se audă, că trecem pe stradă în viteză, că nu ne mai ajunge timpul să stăm un pic de vorbă.
Poate că de la gardurile fizice care le putem vedea la casele oamenilor și eu fiind preot mulți ani la Livezele, unde a fost foarte mult saș și casele erau legate de o la altă, încât nu vedeai nimic înăuntru. Ei, poate de la aceste garduri s-au așezat și garduri în sufletele oamenilor. Dar ospitalitatea noastră românească, de care o știm, eu cred că vine de la izvorul ospitalității și a bunătății de la Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfântul Apostol Andrei, care a încreștinat pe românii noștri. Și această ospitalitate, iată, noi am dus-o până mai în zilele noastre, când am gustat din alte plăceri ale apusului, ale Occidentului. Și vedeți, chiar și acum, la nevoie, poporul român, biserica noastră, a întins o mână de ajutor celor din Ucraina, o mână de ajutor celor din Armenia, o mână de ajutor celor din Sri Lanka. Și ori de câte ori biserica la nivel înalt, patriarhie sau mitropolie, solicită preoților și noi transmitem convinși că trebuie să facem darul acesta, credincioșii noștri vin și sunt foarte darnici. foarte darnici. E adevărat, contactul cu Occidentul, contaminarea cu Occidentul, care lor cu adevărat nu li se cere nimic, vecinii nu se cunosc între ei, s-a răcit această prietenie. Și încet, încet se contaminează și poporul român prin cei care pleacă mai departe și ajung la concluzia că se poate trăi și fără vecinul, pentru că am tot ce-mi trebuie, nu sunt nevoit să-i dau nici binețe. Ori noi știm, oameni de la țară, fiindcă toți până la urmă avem rădăcinile la țară, la țară înforest toți pomii, de la țară vin și domnii. Și noi la țară și omul de la țară, care este, vorba lui Blag, acolo s-a născut omenia autentică și veșnicia omeniei noastre românești. Oamenii se întrebau, dacă se întâlneau doi, unde te duci, unde ai fost, ce ai făcut. Nu dintr-o curiozitate, ci de a intra în vorbă, de a socializa. Ceea ce ziua de astăzi duce lipsă de socializare. Citeam într-o ziar așa, și asta se știe foarte bine, că oamenii din Occident duc lipsă de socializare, de prietenie. Caut pe cineva să vorbesc la telefon, caut pe cineva să îmi facă una sau alta, și oamenii s-au răcit și nu este bine. Ce a mai rămas din ospitalitatea noastră românească, și n-a presimțit-o, citează foarte mult pe Gârbiceanu, pe Gala Galaction, cu nuvelile lor de omenie, ar trebui să le aducem în vedere și tinerilor noștri. Cu toate că legea minții, legea trupului, după cartea lui Gârbiceanu, cu adevărat avem reguli după care trebuie să ne conducem. Trupul și are legile lui, sufletul și are legile lui, dar noi trebuie să alegem tot ceea ce este bun și frumos. Și nu-mi place să văd nici la televizor când se arată din Occident că românii au făcut una sau alta. Ar vrea să văd olimpici la televizor și sunt, slavă Domnului. Vedem și aflăm că sunt savanți, sunt medici, sunt profesori, sunt oameni de bine și chiar oameni simpli care poartă pecetea că sunt români și creștini autentici.
Ați atins un punct foarte important și în același timp sensibil al zilelor noastre, educația. Bistrița nu duce lipsă de copii foarte talentați, de olimpici, de școli foarte bune și cotate foarte, foarte sus. Educația este până la urmă cheia, numai că noi se pare că ori am cam rătăcit-o, ori nu folosim cheia care trebuie să deschidem această poartă de cunoaștere și de îmbogățire sufletească, spirituală, intelectuală. Vedeți ce se întâmplă cu tineretul nostru? Aproape că nu se mai vorbește de educație decât în niște termeni extrem de abstracți și pe toate ecranele televizoarelor apar știri legate de flagelul drogurilor, de rețelele acestea de carne vie, care sunt absolut înfiorătoare și îngrozitoare, și de aceea, având atâta experiență de slujire, de rugăciune, de misiune, vreau să vă întreb, Părinte Protopop Alexandru Vidican, cum vedeți lucrurile și de ce credeți că se întâmplă ce se întâmplă? Pentru că noi, poporul nostru, era un popor curat, nu știam de lucrurile astea.
În altfel, Sfântul Andrei, nu de puține ori, citează pe Marele Pedagog Comenius. Foarte frumos. Ne aducem aminte, într-adevăr, că așa este, îi prezentăm pe tinerii noștri cum îi învățăm. Eu aș reveni la un alt pedagog român, Ștefan Bârsănescu, care spunea că a educa este mult mai greu decât a învăța. Și Nicolae Labiș, care pune pe umerii părinților, în primul rând, a familiei, educația, și apoi școala și biserica, tot să facă front comun, Nicolae Labiș adresa un îndemn părinților, mamelor, în primul rând, pentru că acolo încep, până acum se spune 7 ani de acasă, acum cred că 3-4 ani de acasă se duc copilașii. Și el spune așa, un îndemn pentru mame: învățați-i, mame, dragostea de țară. dorul de lumină, scârba de noroi. Dacă toate acestea fi vor învățate, restul veni vor de la sine apoi. Ei, venind în vremurile actuale cu drogurile, eu mă aduc aminte, chiar și înainte 89, era cuvânt tabu să vorbesc de droguri, de dolar, de valută. La Sibiu aveam colegi din Kenya, din Nairobi. Ei mergeau la magazinele cu valută, la shop, și cumpărau Pepsi, Cola și mai departe, ceea ce noi nu aveam, și ne feream să ajungem prin preajma unor astfel de magazine, că imediat eram suspicioși de ce am fost acolo, ce avem. Ei, cuvântul drog, ca și viață sexuală deșanțată, era tabu. Și dacă se găsea pe cineva cu ceva, țin minte, știu, un caz concret, aproape că a demolat casa unui om să-i găsească ascunse valută sau altceva. Ei, în zilele de astăzi, trebuie să vedem că, de fapt, este o evidență clară. Acum, nu numai că îi ia și îi prinde ca și cu arcanul, ci îi roagă pe tineri să meargă la dezalcoolizare, să meargă la tratament împotriva drogurilor, o consiliere. Da, și avem ca și Asociația Alcoolicilor Anonimi, așa avem și a drogaților, drogurilor. Și am avut zilele trecute pe Părintele Roșu, care a venit și a prezentat în fața credincioșilor, dar și a liceenilor și a dascălilor, aici la biserică, la noi, doar duminica trecută, un simpozion, o conferință despre ce înseamnă drogul și distrugerea vieții. E, iată, acum ne confruntăm cu acest flagel care sunt drogurile. Și toate privind spre Occident, nu punem vina pe ei, pentru că revenim din nou la înaltul Bartolomeu, care, întrebat fiind, n-a prea simțite, oare este bun televizorul acum cu atâtea canale, cu tehnica aceasta modernă? Și n-a prea simțit-o, spunea, da, internetul este bun. Numai că libertatea este a noastră. În mâna noastră e comanda care să schimbăm sau să rămânem acolo să ne otrăvim sufletul. Deci internetul este și bun și nebun. Și atunci noi, că Dumnezeu ne-a zestrat cu marea libertate, care este marele dar al lui Dumnezeu, de noi depinde. Dacă să avem copii care să gândească corect, rațional, trebuie să fie însoțiți și educația și de rugăciune.
Privind retrospectiv, Părinte Protopop Alexandru Vidican, iată, anul acesta este un an foarte important, dedicat Sfinților Doctori Fără de Arginți și dedicat îngrijirii bolnavilor. Într-o lume care se desacralizează, nu? Și într-o lume în care vedem că oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi și sunt amenințări de tot felul, cum ar trebui să acționăm? Ce să facem? Ne rugăm Sfinților Doctori Fără de Arginți, cerem sfatul specialiștilor, medicilor, vorbim cu preoții și totuși este foarte multă dezorientare.
Așa este și multă suferință. Fac o paranteză, umblând cu Sfânta Cruce la enoriași, la credincioșii noștri, aproape că nu găsim, poate exagerez, dar nu există casă, apartament în care să nu fie și un colț de rugăciune și un colț de farmacie. Pentru că suferința este la tot pasul și credem că e bine să reparăm ce mai putem. Și la fel mai cred că mâna medicului este mâna lui Dumnezeu întinsă spre suferință. Primul medicament pe care trebuie să-l dea medicul este acel zâmbet. Medicul, asistenta, n-au ei timp că suntem prea mulți bolnavi, dar încurajarea face foarte mult. Văd de la cei care vin la duhovnic, în cazul de față, la o spovedanie, la o rugăciune, îmi fac vreme, îmi fac timp, deși avem și multe altele de făcut, îmi fac vreme și eu și cel din fața mea să ne gorim traista sufletului. Și noi simțim, ca preoți, ca duhovnici, avem oarecare psihologie după mulți ani, 40 de ani, de exemplu, avem psihologia omul, cunoaștem oamenii, dar aproape că citim și sufletul omului și că ceva mai are de spus ceva. Și atunci îl ajutăm pe om, nu-l scodim, îl ajutăm să-și golească traista sufletului, să-l întoarcă pe dos, să-l scuture bine, bine, să nu-i rămână nimic în sufletel acolo. Fie a se împărtăși, fie pentru a primi o ușurare prin dezlegare. Și atunci mulți îmi spun, uite, dacă am avea răbdare și unul și altul, să ne golim traista sufletului, când ieșim din biserică, parcă mă simt așa de ușor încât dacă aș avea aripi, aș zbura. Deci ne trebuie multă răbdare și unii și altora. Sigur că medicina este darul lui Dumnezeu, pentru că citim încă din Vechiul Testament, cinstește pe doctor cu cinsta care se cuvine, că și pe el l-a făcut Dumnezeu, spunem noi, spre binele tău. Și atunci credem că sănătatea trebuie avut grijă de ea și cei care mai repară ce mai se mai poate sunt medicii. Și sunt medici foarte mulți buni creștini. De exemplu, la noi, la Bistrița, avem 3 biserici de spital datorită doctorului, domnului profesor Mircea Gelu Buta, fiind directorul spitalului, un credincios prin excelență, un credincios practicant în fiecare duminică la biserica noastră, dar ca director de instituție, de spital, s-a străduit să facă biserică la oncologie, biserică la infecțioase, biserică la spitalul mare și a rămas ceva după un doctor, după un director creștin, profund creștin. De aceea este foarte importantă și atitudinea medicilor în tratarea bolnavilor și foarte mulți chiar spun, eu fac ce pot, dar Dumnezeu este până la urmă rezolvarea și vedem că se confirmă ceea ce spun de multe ori medicii, că după toate insistențele, tratament, operații, uneori vieții părinți obosiți de ani și de trudă și de suferință se duc, deși medicii au făcut tot ce au putut și rămâne ceea ce spun dumneavoastră de multe ori, mai mult decât atât, mai Dumnezeu poate. Și dă așa un încurajare și familiei, uite, dacă și doctorul a spus așa, înseamnă că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu.
Aici este într-adevăr o mare încercare, pentru că, sigur, știința omenească este foarte limitată. Noi credem că descoperim una și alta și că putem să facem nenumărate progrese, dar dacă vedem lucrurile cum sunt, într-un fel ne dăm seama că omul fără Dumnezeu nu poate face mare lucru. Numai Dumnezeu este cel ce vindecă. Dar mai este o problemă și ați atins-o, părinte. Problema morții, teama aceasta de moarte, frica de boală și frica de moarte, poate cele mai cumplite frici pe care le are omul.
Este cea mai mare pentru că este vorba de o despărțire irevocabilă. Dacă mergem la spital, ne încurajează medicul pe cât poate că ne vom face bine. Dacă sunt oameni care sunt privați de libertate, nădăjduiesc că după un timp oarecare vor ieși din nou afară la familiile lor. Dacă avem firi risipitori prin lumea largă până sub streșina cerului, părinții își bătătoresc genunchii și palmele rugându-se că se vor întoarce. Deci, cu nădejde. Ei, moartea este o despărțire care doare tare mult, deși noi știm că nimeni nu scapă de acest potir al despărțirii și avem cazul Mântuitorului Iisus Hristos. Dar ne doare moartea, pentru că ne doare că se știrbește oarecum din iubirea noastră, din dragul nostru pentru părinți. Și vine logica, fie și numai 1% din ceea ce credem că nu s-ar putea întâmpla, că într-o zi ne vom duce după cum soarele răsare și apune. Numai că nu știm, uneori apune mai repede pentru că norii sunt mai grei, mai întunecați, atunci soarele răsare mai repede și plecăm uneori mult mai repede. Dar, indiferent la ce vârstă plecăm, cu atât mai mult cum pleacă părinții, mama și tata n-au vârstă. Părinții sunt părinți până închid ochii. Ce frumos spunea și Păunescu, ce frumos spunea și Grigore Vieru, chiar îmi vin minte acum vârsturile lui, care ne dă un imbold așa, creștinește, să nu ne fie frică de moarte, pe lângă ceea ce știm noi ca și creștini, din viața Mântuitorului, din viața istoriei bisericii și a Mântuirii noastre. Știm cu toții ceea ce spunea Grigore Vieru în versurile lui, sfidând moartea, o moarte, eu nu am cu tine nimic, eu nici măcar nu te părăsc, cum fac unii, vreau să zic cum lumina părăsc. Dar ce ai face tu și cum ar fi de a avea mamă și ar muri? Și ce ai face tu și cum ai trăi de a avea copii și ar muri? Nu frică, nu teamă, milă de tine mie, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. Și toate acestea, ca și mormântul gol de pe Golgota, ne dau acest curaj că va trebui să trecem peste aceasta, pentru că este în gena noastră. Vedeți dumneavoastră, noi participăm la atâtea despărțiri, moarte, spunem, înmormântări. Și n-am văzut pe nimeni să se arunce în groapă după cel ce pleacă. Avem în gena noastră sămânța aceasta dată de Dumnezeu, că noi știm că vom muri. Mai mult ca și atât, creștinul mărturisește această credință de fiecare din rugăciuni particulare sau în rugăciunea comună a Sfintei Liturghii, cred sau aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Și apoi logica creștină deduce cu gândul că dacă dreptatea nu este absolută aici pe pământ, trebuie să fie o dreptate absolută. Și aceasta vine prin moarte să ajungem la dreptatea lui Dumnezeu, care este cu adevărat iubire. Dacă n-ar fi moarte, n-ar fi nici iubire. Și la fel citesc pe Naprea Sfințitul, care îl citează pe Blaga cu ceasul care ne măsoară timpul și prea repede trece.
Ca un tren ne pare viața.
Exact, și ne dăm seama că am trăit și n-am știut.
Timpul acesta zboară și nu se mai întoarce și rămâne doar valoarea faptei, valoarea vorbei pe care am spus-o, ceea ce am putut să dăruim altora, ceea ce am putut din puținul nostru să-i oferim lui Dumnezeu.
Așa este, timpul trece foarte repede. Când eram preot tânăr, știu că a venit domnul Hoinărescu, fie iertat, era reprezentantul departamentul cultelor. Și eram preot de un an sau doi, s-a oprit pe la casa parohială și m-a întrebat, părinte, cum îi în primii ani de preoție? Și am spus, așa cum am știut eu să răspund de la experiența, neexperiența de atunci. Și m-a întrebat, printre altele, dar ai un princorator bun, vă înțelegeți bine? Și am spus, da, că e un om bătrân, are înțelepciune. Câți ani are? 50 și nu știu câți. Ce niciodată să nu... Eu am vârsta asta, aproape de vârsta asta. Spun bătrân, e dumneavoastră, nu sunteți bătrân. Și acum, când ne apropiem de o anumită vârstă, spunem că, într-adevăr, omul nu este bătrân nici la 70, nici la 80 de ani, pentru că atunci când mai dispare din puterea noastră, ne dă Dumnezeu mai multă înțelepciune.
Da, este vorba până la urmă de o anumită inocență a sufletului și aceea până la urmă dă frumusețe, cu adevărat frumusețe. Inocența inimii sau bucuria aceea de a rămâne undeva în sufletul nostru copii, indiferent cât am acumulat, mă refer la cunoștințe, mă refer la aceste lucruri materiale, da? Mă refer la funcții, indiferent cât am acumulat sau indiferent cine am fi sau cine n-am fi, dacă pierdem din sufletul nostru inocența, sâmburele acelea de copilărie și de puritate, parcă am trăit în zadar sau parcă am trăit în zadar.
Asta ni se trage de la Nostalgia Raiului Pierdut.
Sau Nostalgia Paradisului, o carte deosebită de eseuri ale lui Nichifor Crainic, cartea lui Nichifor Crainic.
Da, exact. Exact. Și cred că de la Nostalgia Raiului Pierdut ni se trage această nostalgie că timpul trece prea repede, că n-am făcut destul sau cât ar fi trebuit să facem. Traian Dors, pe care îl știm cu toții, un poet binecuvântat de Dumnezeu, se întreba retoric, ce este omul oare? Umbră și părere, un suspin de o clipă și apoi tăcere. ce repede ne trece și ne ia pământul, ca venim ca apa și plecăm ca vântul. Și am ajuns din nou citând pe Ioan Alexandru și pe Noaptea Preasfințitul și am ajuns în gara veșniciei și n-am știut că am trăit.
Că
bine ar fi.
Să prețuim fiecare moment, bine ar fi. Fiecare clipă, Părinte Protopop. Privind așa retrospectiv, din anii de apostolat, pentru că este acesta un apostolat, pentru că ascultătorii noștri nu știu poate câte sacrificii ați făcut pentru ca să fie protopopiatul în această formă în care este, ca lucrurile să fie armonioase. Cred că nimeni nu-și pune problema, oare părintele Cutare a dormit, a putut să se odihnească sau a avut ce i-a trebuit sau poate să meargă cu inima ușoară la alte îndatoriri după niște spovedanii foarte complicate.
Nu le spune, nu ne plânge, nu ne văietăm, dar în dialog cu mulți creștini care vin mai ales la spovedanie, sigur că vin cu păcate pe care toți le avem. Numai că omul vrea să le dea preotului, să le pună în spatele lui, ca apoi preotul să le ridice la Dumnezeu care iartă și dezleagă. Deci atunci ne simțim cu adevărat că ne-am împovărat, fără să reproșăm, fără să spunem cuiva că ne este greu. Celelalte îndatoriri le facem pentru că este de datoria noastră să facem. Slujba pe care o avem administrativă, de preot la altar, de toate celelalte servicii, trebuie să le facem. Și bine ar fi să le facem așa cu multă dăruire, cu multă dăruire. Chiar citeam o carte zile trecute și spune că preotul trebuie să fie odihnitor de oameni. Odihnitor de oameni.
Orice vorbă mare.
Exact, odihnitor de oameni. Și atunci spunem, noi le preluăm, le dăm mai departe, dar sigur că ne încărcăm și noi, că oameni suntem și ne-a pus Dumnezeu această cruce în spate să purtăm și sarcine altora. În rest, celelalte, sigur că ne obosesc, dar nu ne văităm. Personal îmi place ce fac, am perfecta înțelegere și armonie în familie, care dă un imbold așa că eu trebuie să fac datoria mea de aici, soția acasă, copiii la fel la locul lor și atunci fac cu mare drag și cu multă responsabilitate slujba care o am de făcut.
Vă iubesc oamenii foarte mult, Părinte Protopop Alexandru Vitican. Am văzut și astăzi în biserică. Oamenii se adună în jurul dumneavoastră, vor să le vorbiți, să povestiți, sigur, dincolo de ceea ce face un părinte în mod obișnuit, dar parcă este o altfel de căldură sufletească și o altfel de apropiere și o altfel de sensibilitate.
Așa este, eu zic că sensibilitatea naturală, vreau să spun că de câte ori săvârșesc, să spunem, o cununie, un botez, o înmormântare, servicii care am mai făcut în 40 de ani de foarte multe ori. Revin la o comunie. Poate apar într-o sâmbătă, într-o duminică, așa când se pot face comunii în funcție de cum găsesc oamenii sală și multe altele. Poate și două, trei de multe ori. Ei, la fiecare comunie am emoții. De ce? Deși am mai făcut încă 1000 de comunii, am emoții, pentru că slujba pe care o fac, cuvântul pe care îl rostesc în fața mirilor și a nașilor, pentru ei este unicat. Pentru mine, am mai spus de 1000 de ori Evanghelia de la cununie, de la alți botez și de la alte servicii, dar consider că sunt în fața unor tineri care vin pentru prima dată, dacă ei au emoții sfinte, curate, și eu trebuie să am. Și se simte asta. Fără să spunem, oamenii simt când spunem de la suflet la suflet.
Cel mai fin barometru, pentru că tot am început cu Radio Renașterea, cel mai fin barometru este reprezentat de ascultători. Cel mai bine ei știu când ai chef de o emisiune sau nu ai, când te documentezi sau nu te documentezi, când vorbești numai să te afli în treabă sau nu te pregătești foarte bine, cel mai fin barometru. Și cred că este la fel și cu credincioșii din biserică. Simt, trebuie să simtă acea energie a rugăciunii, nu i-aș spune vibrație, că parcă, nu, dar acea comuniune sfântă, acea bucurie, acea împărtășire, este atât de frumos acest cuvânt, împărtășire. Să ne împărtășim din iubirea Mântuitorului nostru Hristos și să ne împărtășim unii de ceilalți în comuniune.
Ca să ne împărtășim acum la propriu cu trupul și sângele Mântuitorului, trebuie să ne deschidem gura. Ca să ne împărtășim de cuvântul Evangheliei, de predica preotului, trebuie să ne deschidem inima. Să-l pregătim pe credincios, încât atunci când preotul săvârșește Sfânta Liturghie, să simtă și ei că sunt contemporani cu Mântuitorul. Când spunem un cuvânt de învățătură din Sfânta Evanghelie sau cu altă ocazie, trebuie să spunem în așa fel încât să avem garanția că am intrat în sufletul omului. Și eu îi felicit pe cei care vin și ne spun: a fost o slujbă frumoasă, a fost o rugăciune, a fost o predică. Și spun: mă bucur că auzim cuvinte așa de frumoase, dar dacă sufletul omului nu s-ar deschide și ar rămâne într-o Siberie de gheață, poți să fii o gură de aur, că nu prea ai succes. Și atunci noi, oamenii simt, cum spuneați, oamenii simt când ne vorbim la suflet și își deschid sufletul.
Să dăm jos gardurile.
Exact.
Da? Părinte Protopop, vreau să vă întreb, care au fost cuvintele sau neapărat moto, dar îndemnurile care v-au călăuzit în viață și în slujire?
Am pornit de acasă, ca toți copiii de la țară și nu numai de la țară, toți copiii trăind în familii creștine bune, cu acea sintagmă: frică de Dumnezeu și rușine de oameni. Ca preot m-am luat după cuvintele Mântuitorului, că slujba ta fă-o de plin. Și cuvintele Mântuitorului care spune că la altar, parafrazând, la altar noi reprezentăm pe Iisus Hristos, ori nu-L poți reprezenta făcând teatru în biserică. Și față de oameni trebuie să ne comportăm atât de natural încât omul să-L vadă pe preot că este pentru cei tineri un prieten, pentru cei mai în vârstă un prieten pentru ei, pentru cei mai în vârstă, la fel părinte ca și ei. Și atunci, oriunde am fi, preotul trebuie să se ducă cu această credință, frica de Dumnezeu, frica de Dumnezeu din respect față de Dumnezeu și rușine de oameni. Vedeți dumneavoastră, la noi, la Bistrița, este un orășel mic, 70.000 de locuitori. Bistrița, dacă mergem pe stradă, din 10 oameni, cu 5, 6, 7 te saluți ca la țară, pentru că te cunoști. Și atunci apare și acea opinie publică: mă feresc, Doamne ferește, să nu se întâmple ceva, pentru că din 10, 9 mă cunosc. Și atunci funcționează această rușine de oameni în sensul de a avea rezerve la multe tentații pe care le avem ca oameni. Și preotul este la fel om cu greutățile, cu bucuriile lui. Noi înțelegem mai bine într-un fel și pe credincioșii care vin, familii și care vin la biserică cu diferite probleme, pentru că până la urmă și noi, preoții de mir, avem soții, avem copii, avem nevoile familiei pentru copiii noștri, pentru locuințe, pentru toate celelalte, și atunci înțelegem mai bine pe credincioșii noștri care vin, copiii nu mă ascultă și multe altele. Adică îi înțelegem mult mai bine, pentru că și noi la rândul nostru suntem familiști.
Și confruntați cu astfel de lucruri.
Deci în mod real, nu ipotetic sau ideal, așa numai, că toți suntem îngeri. Nu chiar așa.
Sigur. De aceea este bine ca oamenii să vină la biserică, să-i caute pe preoți, să-i caute pe slujitorii altarelor, să-și deschidă inima, că asta este important, să-și deschidă inima și cumva prin împreună rugăciune, unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt și eu, spune Mântuitorul, prin împreună rugăciune și prin conduită și sfătuire împreună, nu, lucrurile să se îndrepte.
Și iubirea care trebuie să troneze înaintea tuturor, pentru că cuvintele sunt frumoase, înalțătoare, la fel și cărțile care le citim, dar dacă nu este iubire, tot vorba Sfântul Apostol Pavel, nimic nu folosește. Ori iubirea, venită ca un har de la Dumnezeu, trebuie să fie înainte de toate. Iubirea topește ghețarii Siberiei. Iubirea topește toată răutatea oamenilor. Și ne aducem aminte ce spunea Napoleon. Eu mi-aduc aminte că Alexandru Macedon, Cezar, eu, Carol, am cucerit imperii cu puterea armelor. Și s-au prăbușit până la urmă. Eu cunosc un alt împărat care a cucerit lumea întreagă și nu prin puterea armelor, prin puterea iubirii. Și atunci când a pierdut marea bătălie, a exclamat: acum, dacă aș avea o generație de mame creștine, aș schimba lumea. Pentru că mama ce face? Iubește și iartă la nesfârșit.
Toate mamele sunt sfinte.
Eu mă gândesc la ceea ce am citit cândva și din istoria poporului arab, să spunem. Știm, cultul la arabi, cultul părinților, cultul familiei este foarte ridicat. Și astăzi, copiii de arab, când se apropie de mama, își descalță încălțămintea, spunând că și pământul din jurul mamei este sfânt. Noi nu avem această convingere, noi credem că așa este.
Toate mamele sunt sfinte. Părinte protopop Alexandru Vidican, vreau să vă mulțumesc mult pentru faptul că mi-ați dăruit efectiv aceste clipe frumoase de taifas, de împreună sfătuire și convorbire. Mi-ați dăruit acest dialog și vă mulțumesc foarte mult și pentru că ne apropiem de perioada Sfintelor Paști, de Învierea Domnului, aș vrea să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
Mesajul care trebuie să rămână valabil este bucuria învierii după mulțumirea că am postit cât am putut. Dar am urcat împreună acest drum al Golgotei, istoriei Mântuitorului Iisus Hristos, împreună. Și fiecare a făcut ce a putut. Nu de mult, în apre, simțitul mitropolit Andrei le spunea credincioșilor într-una din parohiile noastre să postească fiecare cât poate. Dar dacă nu poate posti stomacul din diferite motive, și știm că sunt multe excepții, dacă nu poate posti stomacul, să postească gura de răutate. Și postul ăsta este la îndemâna oricui. Și atunci, urcând pe post, ne apropiem de Săptămâna Mare, când cineva, un anonim, a prezentat momentul de pe Golgota. Și mi-aduc aminte de multe ori de acest eveniment, cu acea scenă de răstignire, tunete, fulgere. Și spune așa: mulțumiți erau cu toții că și-au săturat plăcerea. Numai vântul șoptea parcă se apropie învierea. Nu putem ajunge la bucuria învierii fără să trecem prin Săptămâna Mare. Și atunci spunem credincioșilor să ne bucurăm. Sărbătoarea de înviere este bucuria și pârga învierii noastre. Asta înseamnă că trebuie să fim din buni mai buni și mai iubitori.
Mulțumesc mult!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.